love one another as God loves each one of you. And pray. Pray. Bring prayer into the family. And because family that prays together stays together. And if they stay together, they will love each other as God loves each one of you. That's why here in Albania, we are insisting very much on bringing prayer and unity and love in every family. God bless you all.
Duajeni njëri tjetrin, ashtu si Zoti do se cilin për jush dhe lutuni. Lutuni e cilën i lutjen brenda familjes, sepse familje që lutën zbashku qëndrojnë dhe bashkuara. E nëse njerëzit qëndrojnë bashk, ato do të duan njëri tjetrin, ashtu si Zoti do se cilin. Ja përse këtu në Shqipëri, ne insistojmë shumë për qua lutjen, bashkimin dhe dashurinë në çdo familje. Zoti ju bekoft të gjithëve.